Marigisen, bigarren eta azken zatia. Ez, ez da zure axola, eta ez dut hitz egin nahi. Orduan asa usaina zabaltzen zuen sopontzi baten inguruan eseri ziren. Alarma hura gora bera, afari alaia izan zuten. Sagardoa ona zen, eta Loazu senarremazteek eta monjek sagardoa hartu zuten merke alde. Besteek, ardoa eskatu zuten. Kognudek zerbeza. Bere gizako manera zuen botila ireki, likidoari aparra aterarazi eta basoa etzanaz ari begiratzeko. Ondoren, gora ekarriko zuen basoa, argia eta begiaren arteraino, koloreari ongi antzemateko. Edaten zuenean, bizar handiak, oraindik edari maitagarriaren kolorekoa, amodioz edo egiten zion dardar. Keinuka zerabiltzan begiak zerbeza ontzia ez biztati galtzeko, eta bazirudien, orduantxe kumplitzen ari zela, jaiotzea justifikatzen zion eginkizun bakarra. Orduantxe egiten zuela lotura gogo barrenean, bizitza osoa hartzen zioten grina handi bion artean. Pale ale zerbeza eta iraultza. Eta gutxi du da, ezin bata dastatu zuen, non ez zitzaion bestea gogoratzen. Folanvi zenare mazteek mahaiaren muturrean afaltzen zuten. Gizona, lokomotora zulatu baten gizara karrankatzu, etzen gauza batera jan eta hitz egiteko. Tiro gehiegi izaki auspoetan. Baina Andrea etzen behin ere isiltzen. Prusianoak etorri zirenean izandako irudipen guztia kontatu zituen. Zer egiten zuten, zer esaten zuten, ziplo gaitziritziz lendabizi gastua egiten ziotelako, eta gero, bizeme zituelako soldado. Batez ere kondesari buruz hitz egiten zuen, itzaleko andre batekin hitz egiteaz laketua. Ondoren, ahotza apaldu zuen gauza delikatuak esateko, eta senarrak aldian behin eteten zion hitza.
Obe uke isilik egon, a Andre Folanvi.
Baina ez zion kasu arrastorik egiten, eta hortxe segitzen zuen. Bai, Andrea. Jende horrek patata eta zerrikia jan eta zerrikia eta patata jan besterik egiten ez dakite. Eta zikiera garbiak palira. Baina bai zera, denak akasten dute, barkazioz. Eta berorrek ikusiko balu nola pasatzen dituzten orduak eta egunak instrukzioan? Denak horrako zelai hortan. Eta aurrera martxa eta atzera martxa, eta buelta onera eta buelta arara. Lurra lantzen ariko balira, edo beren herrian kamioa konpontzen. Ez, Andrea, militar horiek ez dira inorentzat probetxu. Eta herri gaixoak mantendu behar ditu. Zer eta jende txikitzen ikasteko. Ni eskola gabeko atxo zaharra besterik naiz egia, baina ikusten ditudanean hortxe karrakilaka, goizetik gauera ostiko eta ostiko, nire buruan hola egoten naiz. Hainbeste jende gauzak aurkitzeko nekatzen, probetxuzkoak izateko, eta horra beste horiek fuerte saiatzen kaltegarriak izateko. Jende hiltzea ez alda beti nazkagarria. Prusianoak izan polonesak nahi frantzesak oro bat. Norbaitek zuri kaltegin eta ordaina ematen badiozu, hori gaizke omen da eta kastigatu egiten zaituzte. Baina gure mutilak pistiak bezala kabatzea tiroz, hori berriz ongi omen da eta kondekorazioa ematen diote txikizio handiena egin duenari. Ez, egiaz ez du sekula ulertuko hori. Cognidek ahotsa goratu zuen. Gerra basakeria da auzoko baketsu bati eraso egiten zaionean, aberria defenditzeko berriz, egin behar sakratua. Atzo zarrak burua apaldu zuen. Bai, defenditzeko besterik da, baina ez alitzateke hobe errege guztiak hiltzea, gerra gustoz egiten baitute. Cognuderi begia zutu zitzaion. Bravo, ziudadanoa, esan zuen. Kagela Madon jaunak sakonari zen gogoetan. Kapitain ospetsuen miresle porrokatua bazen ere, Andre Nekazariaren zentzuak zer pentsatua ematen zion. Ze aberastasuna ez zioten ekarriko herri bati, hainbeste beso langabek eta beraz galgarrik, elkorre ukitako hainbeste indarrek, bukatzen mendeak eraungo duten industria lan handietan emango balira. Baina Luazu, bere tokia utzita, ostatariarekin apal-apal hitz egitera joan zen. Gizon handiark barre egiten zuen, estul, txu, lagunaren bromek xalto eragiten zioten zabel pose zikaragarriari, eta sei kupel ardo bordelgo erosi zizkion udaberrirako, prusianoek alde egiten zutenerako. Afaria bukatu orduko, leher eginak baitzeuden, lotara joan ziren. Baina Luazuk, begia ernei bile baitzen, emaztea ohera bidali eta hortxe erantzi zizkion giltzazuluari behin belarria, behin begia, berak zioenez, pasiloko misterioak jakiteko asmoz. Ordu bete inguru pasa zelarik, igurtzi hotza aditu, agudo asko begiratu, eta marigizen biztatu zuen. Oi baino ere beteagoa iduri, katxemira urdinezko albornoza soinean, puntila txuriz brodatua. Kriseilua zeukan eskuan, eta pasilo bukaerako numero handirantz zijoan. Baina aldameneko ate bat ireki zen, eta minutu batzuen buruan, neska itzuli zenean, Cognude zeukan atzetik, tirante utzik. Apal hitz egiten zuten. Ondoren geratu ziren. Marigizenek zirudienez, bizkor defenditzen zuen beregelako sarrera. Luazuk, ondikotz, etzuen aditzen esaten zutena, baina azkenean, bos altxatu zutelarik pixka bat, hitzen batzuk harrapatu ahal izan zituen. Cognude, izugarri tematuta zegoen, zioela. Baina neska, ez izan tontoa, zin porta zaizu. Neskak zutua zirudien. Erantzun zion. Ez jauna, momentu batzuk ez dira beste horretan aritzeko, eta hemen gainera lotxagarria litzateke. Cognudek antza, etzuen ulertzen eta galdetu zion zergatik. Orduan neskak, amorruz, bosa goratu zuen. Zergatik? Ez duzu ulertzen zergatik? Prusianoak etxean direla, aldameneko gela nagian? Cognude isildu zen. Urdan garen ahalke patriotiko hura ikusirik, etzaia ondoan zela lastanei musinka, ez natu bide zitzaion duintasun ahulduxea bihotzean, zeren musu batez kontentatu, eta gela aldera joan zen, otsoa bezain isil. Luazu, piztu-piztua, giltza zulotik aldendu, gelan zilipurdi egin, loa torra jantzi, emaztearen ezurdura gogorra estaltzen zuen izara altxa, eta musu batez esnatu zuen, xuxurla ziotzala. Maite nauzu, bihotza? Orduan, etxe guztia isildu zen. Baina aurki, non edo non, ezin garbi-garri inundik, sototik naiz ganbaratik berdin izan zitekeen, zurrunga fuertea, monotonoa, erregularra altxatu zen, burrumba sor luzatua, presiopeko galdararen antzera dardaratzu. Folanvi jauna, lo zegoen. Bihar amunean, goizeko sortziak baino lehen ateratzea erabaki zutenez, denak sukaldean bildu ziren. Baina kotxea zurt zegoen antxe. kapotak elurrezko gainekoa zuela, patioaren erdian, zaldirik gabe eta gidaririk gabe. Alferrik bilatu zuten gidaria ikuiluan, lastategian, orgategian. Orduan gizon guztiak bazterrak miratzera deliberatu eta atera egin ziren. Plazan gertatu ziren, Eliza urrutian eta alde bietan etxe apal batzuk zeinetan soldado prusianoak ageri ziren. Ikusi zuten lehendabiziko soldadoa patata zuritzen ari zen. Bigarrena, arantzago, orraztailearen denda garbitzen. Beste bat, begietaraino bizartsua, hankagorri negarti bat besarkatzen eta belaunetan kulunka egiten trankiltzeko eginaletan. Eta gizonak, soldado zituzten Andre baserritarraiek, keinuz adierazten zieten beren garailei, ze lan tokatzen zen, egurra pikatu, urrezke joan, kafea jo. Haietako batek zera ere egiten zuen, bere txeko Andrearen arropa garbitu, amona elbarritua baitzen. Kondeak, harriturik, sakristabari galde egin zion, presbiteriotik ateratzen zela. Eliza Sorri Zaharark, onela erantzun zion.
Oh, hoiek ez dira gaiztoak, prusianoak ere ez omen dira gainera. Urrutiagokoak, ez dakit ongin ongoak. Eta denek Andre umeak utzi dituzte etxean. Etzaile ez gustatzen gerra. Segur nahi zan ere, negar ederra egongo dela joan dako gizonengatik. Eta miseri ederra ekarri izango di haiei ere guri bezala. Eta hemen tira, ez dugu oraingoz gehiegi sufritu. Hoiek ez baitute gaitzik egiten eta etxean bezala aritzen baitira lanean. Badakizu jauna, pobreak, pobrea lagundu behar du. Gerra handikien kontua da.
Kognude, garaile garaituen arteko abeniko eder ark sumindurik, erretiratu zen. Ostatuan itxita egon nahiago. Loazuk, ateraldi xelebrea izan zuen.
Jende berritzen ari dira.
Kagela Madon jaunak, berriz, serioa.
Kalte berdintzen bai.
Baina bitartean zaldizaina etzen agertzen. Azkenean herriko tabernan aurkitu zuten, ofizialaren ordenantzarekin mahaian eserita, adiskide handi. Kondeak onela kargu hartu zion.
Ez algen izun agindu zortzietarako lotzeko zaldiak?
Bai ba, geroztik ordea, beste zerbait agindu didate.
Zer?
Ez lotzeko.
Nok esan dizu hori?
Ofizial prusianoak, nopa.
Zergatik?
Ez dakit bat ere. Hori, berari galdetu. Ak, niri ez lotzeko esan, eta nik lotu ez, horra.
Berak esan aldizu hori?
Etxauna, ostatariak, beraren partez.
Noizola?
Bartarratzean, oherakoan.
Hirugizonak oso urduri itzuli ziren. Folanbi jaunari deitu zioten, baina neskameak erantzun zien etxeko jauna, asma zela eta, etzela sekulan amarrak baino lehen jaikitzen. Espreski debekatua ere zuen goizago esnatzea, non etzen zute batengatik. Ofiziala ikustera joan ziren, baina ezin izan zuten inolako moduz aurkitu, ostatuan egoten bazen ere. Gai zibiletarako, Folanbi jaunak baizik ez zuen baimenik ari hitz egiteko. Itxoin egin zuten beraz. Andreak geletara berriz igo eta fiskerietan entretenitu ziren. Kognude sukaldeko zu bajo zabalaren azpian jarri zen, gar eder batzuen ondoan. Tabernako mahaitxo bat bertara ekartzeko agindu eta pipa atera zuen. Demokraten artean itzal handiko tresna, Kognude bera bezaintzu, Kognude zerbitzean, pipa ark aberria zerbitu balu bezala. Aparrezko pipa zoragarria zen, miresgarri errebelztua, jabearen hortzak bezain beltza, baina usaintzua, kurbatua, distiratzua, eskuen laketua eta Kognuden azpegien osagarria. Eta hor geratu zen geldik, begiak noiz sugarretan noiz zerbeza untziak oroatzen zion aparrean zituela. eta edaten zuen bakoitzean, satisfazio handiz pasako zituen behatz me luzeak hile luzeko ipetzutik, aparrez azpildutako biboteari usna eginaz. Luazu, hankak luzatzeko aitzakian, inguruko tabernariei ardo saltzera joan zitzaien. Kondea eta kotoigina politika kontua hasi ziren, Frantziako etorkizunari igarri nahirik. Batak, Orleandarren gan zuen uste. Besteak, salbatzaile ez ezagun batengan. Azken beltzean azalduko zen heroia. Dugesklan bat, Jeanne d'Arc bat ote, edo beste Napoleon lehen bat. Ah, printze imperiala hain gaztea espalitz. Kornudek, itzok aditzean, irribarre egiten zuen, gizapatuen giltza duenak bezala. Pipak sukaldea horrindatzen zuen. Amarra jo zutenean, Folanvi jauna azaldu zen. Agudo galde egin zioten, baina bi hiru aldiz itzok berok esan besterik etzuen egin.
Ofizialak alaxe esan dit. Folanvi jauna, debekazazu bihar bidazte hoien kotxea prestatzea, nik besterik agindu arte ez daitezela atera. Ulertu duzu? Aski da.
Orduan, ofiziala ikustera joan ziren. Kondeak bere txartela bidali zion, Kagela Maton jaunaren izena eta titulo guztiak erantzita. Prusianoak arrapostu bazkaldu ondoren onartuko zuela bi gizon horien bizita, hau da, ordu bat aldera. Andreak berriz jaitzi ziren, eta guztiek zeo zer jan zuten, kezkagatik ere. Marigizenek eri zirudien eta harrigarri asaldatua. Kafea bukatzen ari zirela, ordenantza etorri zen jaunen bila. Luazuk orduan bat egin zien aurreneko bioi. Kognude ere nahi izan zuten etortzera arrotu, diligentziari arrandia gehiago emateko, baina hark urgullo handiz deklaratu zuen burutan hartua zuela alemanekin inolako harremanik ez izatea. Atzera jarri bere zuba juan eta beste zerbeza bat eskatu zuen. Hiruk izonak igo bada eta ostatuko gelarik ederrenera sartu ziren. Bertan ofizialak errezibitu zituen bezalki handi batean etzanda, hankak tximinean. Portzelan asko pipa luzea erretzen eta zu koloreko bata ikusgarria soinean, gusto txarreko burgesen baten etxetik ebatzia nunbait. Ez jaiki zen, ez agurtu zituen, ez begiratu zien. Militar garaileak ohi duen osarkeriaren mostra paregabea. Handik instant batzuetara, honela esan zuen noizbait.
Zer nahi duzue?
Kondeak hartu zuen hitza. Abiatu nahi genuke jauna.
Ez. Atrebentzia espada, esango aldiguzu zergaitik?
Nik nahi ez dudalako.
Errespetuarekin jauna, gogorarazi nahi diot berorren generalburuak eman digula dipera joateko baimena, eta ez dut gogoan ezer ere egina berorren gogortasuna merezi izateko.
Ez dut nahi, horra, baso askete.
Makurtu bat egin eta hirurak erretiratu ziren. Arratsaldea lastimagarri joan zen. Inok ez zuen ezer ulertzen aleman kapritxo hartatik, eta ideiarik xelebreenek nahazten zieten burua. Denak sukaldean zeuden, aspergaitz diskutitzen, itxuragabekeriak imaginatzen. Baitako nahi ote zituen. Baina ze asmotan? Edo preso eraman? Edo errezago bai, errezkate potoloa eskatu? Hori pentsatzean, beldur gorriak jo zituen. Aberatzenak ziren ikaratuenak eta beren burua imaginatzen zuten soldado osarari bizitzaren aldera zakuak eta zakuak bete urre ematera beharturik. Pentsatu alak pentsatzen zituzten gezur itxurazkoak asmatzeko, beren aberastasunak disimulatzeko. Pobreak, pobre-pobreak agertzeko. Luazuk
erlojuko kate urrea kendu eta sakelan altxatu zuen. Gaua etortzeak handitu egin zien estutasuna. Piztu zuten lanpara eta farirako oraindik bi ordu falta baitziren, Loazu Andreak 31 saio bat egitea proposatu zuen. Entretenigarri. Denekon hartu. Kognudek berak ere parte hartu zuen, kortesiaz pipa itzalita.
Kondeak kartak nahastu zituen. Partitu. Marigizenek hasieratik 31 bildu zuen, eta aurki, partidaren interesak gogoa saldatzen zien ikara baretu zuen. Baina Kognude konturatu zen, Loazu zenaren mazteak elkar hartuta zeudela trampa egiteko.
Mairatzeko tenorea zelarik, Folanvi jauna berriz azaldu eta bere bost kilkertuarekin onela esan zuen.
Ofizial prusianoak, esan dit, Elizabeth Rusetti galdetzeko ia bere hartan dagoen.
Marigizen zutik geratu zen, zurbil-zurbil. Ondoren, bapatean gorri beheztu eta kolerak ezin hitz egiteraino ito zuen. Eta noizbait ere lehertu.
Ezaiozu gizatxar horri, zerri zikin horri, prusiano ustel horri, ez dudala sekulan baietze zango. Aitzen? Sekulan, sekulan, sekulan ez!
Ostatari handia atera zen. Orduan denek inguratu zuten Marigizen, galdestatu, zirikatu, bisitaren misterioa agertzera eman arazteko. Neskak aurrena buru egin, baina aurki amore eman zion amorruari.
Zen nahi duen? Zen nahi duen? Larru ematea, zera,
oio egin zuen. Inor ezitzaion hitzari gaitzitu, hain izan zen handia kolera. Kognidek maia kolpeti jota zerbeza txarroa utzi zuen. Eraziazko eiagora altxa zen soldado zital horren kontra, kolerazko bolada bat, denek erresistitzeko elkar hartze bat, haietako bakoitzari eskatu bailioten, neskari eskatu sakrifizioaren parte bat. Kondeak nazkatuta deklaratu zuen, jende hark barbaro zaharren portaera zuela. Andreek batez ere urrikalmendu bizkor eta txeratzua agertu zioten Marigizeni. Monjek, otorduetan baizik ez baitziren agertzen, burua beheratu eta ezer ez zuten esaten. Bazkaldu zuten alere, lehenbiziko zualdia pasatu ondoren, baina gutxi hitz eginaz, gogoetan ari. Andreak goiz erretiratu ziren, eta gizonek, zigarroa erre biden abar, ekakte saio bat eratu eta Folanvi jauna ere komitatu zuten, galdera trebeen bidez, jaukiaraztekotan zein zen biderik egokiena ofizialaren erresistentzia apurtzeko. Bainaak jokoan zuen pentsamendu guztia, ezer entzute etzuela, ezer erantzute etzuela, eta gauza bera zerion etengabe.
Jokora, jaunak, jokora!
Hain zuen tinkatua arreta, non txu egitea aztu eta hortaz aldizka organo puntuak jartzen zizkion auspoetan. Birika xistukariok asmaren gama guztia ematen zioten, nota bere sakonetatik hasi eta kantatzeko eginaletan ari diren oilar gazten kio zorrotzeraino. Andrea Logales akabatzen bila etorri zitzaionean ere, ez zuen joan nahi izan. Orduan emaztea bakarri joan zen, bera goiztarra baitzen, argiko altxatua. Gizona berriz, gautarra zuen, beti aier gaua lagunekin pasatzeko.
Jartzazu, nire, arrautzez nea zu ondoan!
Oio egin zion Andreari, eta atzera ekin partidari. Ikusi zutenean, etziotela ezer jaulkiaraziko, erretiratzeko tenorea zela esan eta denak lotara joan ziren. Berriz ere aski goiztar jaiki ziren biharamunean, alako esperantza zehazkabea zutela, alde egiteko alako desio are handiagoa, ostatu txoik karagarri hartan pasa beharreko egunaren
beldur latza.
Zaldiak, ai, ikuiluan zeuden, zaldizaina lekutua oraindik ere. Zereginaren faltan kotxari begiratu bat ematera joan ziren.
Baskaria tristea izan zen oso, eta jendeak antza, hotzago edo tratatzen zuen marik izen, zeren gauak, aholku emaile handia, zertxobait kanbearazi zituen juzkuak. Orain kasikan, gorroto zioten neskari, etzelako gauean denen isilik jaiki eta prusianoa gana joan, lagunei sorpresa ona emateko esnatzean.
Zer ezagorik, eta nok jakingo zuen gainera.
Itxurak salbatzeko, aski zuen ofizialari eskatzea esateko urriki susten ziela joatera.
Neska harentzat, zen munta zuen ba.
Baina, inok ez zituen oraindik pentsamentuok aitortzen. Arratsaldean, arriak adina aspertuta, kondeak herri inguruko bazterretara paseoan joatea proposatu zien. Arropan lepo eginik bada, antxatera zen konpainia txikia, salbu eta kognude, nahiago baitzuen zutondoan, eta monjak, elizan edo apaisaren etxean pasatzen baitzuten eguna.
Hotzak, egunean baino egunean bortitzagoa, mingarri ziztatzen zizkien sudur belarriak. Oinak minberatuak zituzten pauso bakoitzean sufritzeraino, eta soroak biztatu zituztenean, hain iruditu zitzaizkien ikaragarri goibelak zuritasun baztergabearen azpian, non denak kolpetik itzuli ziren, arima izotz eta bihotza larri.
Lau andreak aurrelari zijoa zen, hiru gizonak atzeraxeago.
Loazuk, egoeraz jabetzen baitzen, bapatean zera galdetu zuen.
Ia, puta horrek, luze eukieraziko zituen toki petral hartan.
Kondeak, gizalegerik galdu gabe, esan zuen emakume bati ezin zitzaiola lako sakrifizio lasgarririk eskatu, berak bere burutik erabaki behartzuela.
Kargela maton jaunak, ohartarazi zien ze frantsese kontraeraso bat egiten bazuten dipetik eta ala zebilen otsa,
nahita nahiez, tooten izango zela talka.
Gogoeta horrek, pentsakor utzi zituen beste biak.
Eta oinez eskapatzen bagara?
Esan zuen Loazuk. Kondeak sorbalda goratu zituen.
Elur honekin, andreekin, eta gainera, berehala persegituko gaituzte. 10 minutuan harrapatu, eta preso ekarri soldadu hemende.
Egia zen, isildu ziren. Andreak arropa kontu ari ziren, baina behardura batek banatzen zituen antza. Bapatean, kale muturrean, ofiziala azaldu zen.
Zerumuga izten zuen elurraren gainetik, bere listor gerri luze uniformatuaren isla ageri zuen,
eta belaunak apartatzen zituen ibilean, militarrek soilik izaten duten mugimendu horrekin, kostata lustratutako botak ez zikintzeko egin aletan.
Burumakurtu bat egin zien Andrei ondotik pasatzean, eta erdeinuz begiratu gizonei, zeinek behin, dointasuna izan zuten kapelurik ez erantzteko, naiz eta Loazuk buruazteko keinua egin zuen.
Marigi zen, belarretaraino gorritu zen, eta hiru andre eskonduak, izugarri umilatuta sentitu ziren soldado ark harrapatzen zituelako arestian hain ala moduz tratatutako neskaaren konpainian.
Orduan bera hartu zuten izpide, bere tornua, bere aurpegia.
Kagela Madon Andreak, ofizial kontuan asko ezagututa, justu ziertokoa baitzen, txukun askoa iristen zion ordukoari.
Pena ematen zion frantsesa ez izateak, agitz usar ederra izango zelako bestela. Emakume guztiak gutxi du da erotzeko modukoa. Itzuli eta etzekiten zeregin. Itzakarrak ere trukatu ziren fiskeria batzuk zirela medio. Afaria, isila eta laburra izan zen. Eta lotara joan ziren denak, denbora lasterrago pasatzeko lo egiteko esperantzan. Biharamunean, aurpegiak nekaturik eta bihotzak erretxindurik jaitsi ziren. Emakumeek, osta-osta hitz egiten zioten Mari Gizeni. Kanpaiotza, bataio baterako abizu. Neska potoloak, ume bat zeukan, ibetoko inude batekin hasitzen. Urtean behin ere etzuen ikusiko, eta inoiz etzuen hartaz pentsatzen. Baina egun hartan, bataiatzekoa gogoratu eta bereaganako amodio bortitz bapatekoa bihotzeratu zitzaion. Kosta la kosta, bataioa ikusi nahi izan zuen. Aldekin zuen orduko, denek elkarri begiratu eta elkarren ondora ekarri zituzten aulkiak. Bistan zen azkenean zeo zer erabaki beharra zegoela. Luazuk burutazio ona izan zuen. Proposatzeko ofizialari, Mari Gizen bakarra atxiki eta besteak alde egiten usteko. Folanvi jaunak hartu zuen berriz mandatuaren ardura, baina berehala bueltan zen. Alemanak, gizanaturaren berri jakiki, aurretik bidali zuen. Denak atxikiko zituen, han grina aspertzen ez zioten artean. Orduan, Luazu Andrearen izaera sarpail zakarra lehertu zen. Ez algara behintzat, hil arte hemen egongo. Jaketa hori duen ofizioa urdanga horrek, gizon guztiei ematea larrua, nik uste, ez du eskubiderik bati baietz eta besteari ezetz esateko. Bueno, guanen, diren guztiak, den-denak pasazaizkio gainetik eta. Kotxeroak ere bai. Bai, Andrea, prefekturako kotxeroa. Zerbait badakinik, zera, guri erosten digo ardoa eta. Eta gaur, behin izango aukera gu estuasunetik ateratzeko, eta zer eta lotza ematen diola. Ara, ipurzikin horri. Nik esan behar padut gainera, ofizial horrek txintxo asko jokatu du. Igual, aspalditik larruri probatu gabea eta guan ginen iru, segurki gustoko hauak, baina ez, berak mundu guztiarena eskatu du bakarra. Andre eskonduak errespetatu. Pentsa, hemengo jaun eta jabe, aski zuen nahi dut esatea eta bere soldadoen indarrez hartuko gintuen. Bi emakumei, otzikara egin zitzaien. Kagela madon Andre Politari, begiek dizdiz egin zioten eta zurbilduxea zen, iduriz bertatik hasia ofizialak indarrez hartua sentitzen. Gizonak, aparte diskutitzen ari, hurbildu zitzaizkien. Luazuk, amorraturik, enmatxarrori, eskuetan kalotuta entregatu nahi zion etsaiari. Baina kondea, hiru belaunaldiko enbaxadore leinu batekoa eta gorpuzkeraz ere oso diplomatikoa, trebe jokatzearen aldeko zen. Neska, erabakitzera bultzatu behar omen zen. Orduan, konspiratzen jarri ziren. Emakumeak mordotu egin ziren, bosak apaldu eta eztabaida orokortu zen, zeinek bere iritzia ematen zuela. Gainerakoan oso gauza ederra zen. Gure Andreek, batez ere, itzulika delikatuak, esairazko sutilitate zoragarriak aurkitzen zituzten gauzarik lizunenak esateko. Atzerritar batek ez zuen ezer ulertuko, hainbesteraino egiten zioten kontu hizkuntzari. Baina jendarteko emakume guztiek, ahalke mintz mehea gaineko badute ere, azala besterik ez die estaltzen, eta beraz gogara ari ziren abentura pikaro hartan, barrenez zoragarri divertitzen, beren elementuan sentituz, amodioa eskukatzen, besteren baskaria prestatzen duen sukaldari jatun bat bezain atsegale. Alegrantzia berez itzultzen zen. Historia hura hain iruditzen zitzaien azkenean barregarria. Kondeak broma ausart xamarrak asmatu zituen, baina hain ongi esanak nondenek irribarre egiten zieten. Loazuk orduan, beste berdekeria batzuk bota zituen zakarxeagoak, baina haiekin ere etzen inor mindu. Eta gogo guztietan gailen, haren andreak zakarki agertutako pentsamentua. Jaketa hori duen ofizioa, zergatik esan oneseri ezetz beste inori ez bezala. Kagela madon Andre Xaloak zera ere pentsatzen bide zuen. Berak, marigizenen lekuan, oneseri beste inori, baino gutxiago esango ziola ezetz. Luze aritu ziren ertzapena prestatzen, gotorleku setiatua bailitzan. Erabaki zuten bakoitzak ze paper hartuko zuen, ze argudioz baliatuko, ze maniobra egingo. Doitu ziren erasorako planak, erabili beharreko amarruak, eta oldar uneko ustekabeak, gotorleku bizidunura behartzeko etzaiari sarrera ematera. Kognite bitartean bazter geratu zen, asuntoaz deus jakin nahi etzuela. Hain zeukaten guztiek gogoa arreta gogor baten mende, non etzuden aditu ere egin marigizen itzultzen. Baina kondeak, iso, harin bat bota, eta denek begiak altxatu zituzten. Han zen. Tupustean denak isildu ziren, eta hasieran, larrituta, inok etzion ezer esaten. Kondezak, saloietako azpikerietan besteak baino trebatuagoa, honela galdegin zion. Eta, gustatu bataioa? Neska potoloak, oraindik unkiturik, dena kontatu zuen. Aurpegiak, jarrerak, eta Elizaren itxura bera ere bai. Eta honela erantzi. Gozoa da gero, batzuetan errezatzea. Baina gure Andrek neska gozo tratatu besterik ez zuten egin bazkal orduraino. Nondik fidakortuko eta nondik errazago makurtuko beren aholkuetara. Maeratu eta berehala hasi ziren hurbiltzelanak. Lehenbizi, debozioaren gaineko solasaldi lausoa izan zen. Antzinateko kasuak aipatu ziren. Judith eta Holofernes, eta bat ere arrazoirik gabe, Lucrezia eta Sexto. Eta nola Kleopatrak general etzai guztiak bere ohatzera ekartzen zituen, eta bertan bere morroi eta esklabo bilakatzen. Orduan, kontaera fantaseatzu bat etorri zen ondotik, milionario ez jakin haien irudimenean ernaldua. Baizik eta Erromako emakumeak, kapuara joaten zirela Anibali besoen artean lo arraraztera, eta berarekin batera, bai bere buruzagi orde eta mertzenario falangei ere. Konkistatzaile bat baratu duten emakume guztiak hartu ziren ahotan. Gorputza, guduleku, menderabide, arma egin duten guztiak. Izaki iguin edo gorrotatuak, fereku heroikoen bidez garaitu dituztenak. Kastitatea, mendeku eta debozioaren aldarean sakrifikatuz. Itzerdiz, zera ere aipatu zuten. Nola aitoren alaba ingeles batek, gaitz iguingarri eta kutsakorra txertatu zion bere buruari, Bonaparteri pasatzeko asmoz, naiz eta mirakuluz bapateko aulaldi batek salbatu zuen, inkontru galgarriaren orduan. Eta hori dena, modu egokie eta neurtuan kontatua, tarteka, nahiaren gaineko suarraldiak sartuaz, emulazio gogoa pizteko modukoak. Azkenean, edonok sinestuko zuen, emakumeak duen eginkizun bakarra, zerupe honetan, bere burua fin gabe sakrifikatzea dela, ater gabe abandonatzea soldado salduen kapritxoetara.
Bi monjek, antza, ez zuten ezera itzen, pentsamendu sakonetan galdurik. Marigizenek ez zuen ezer esaten.
Arratzalde guztian pentsatzeko beta utzi zioten. Baina ordurarte bezala, Andrea deitzeko partez, neska utzik esaten zioten orain. Inok zergatik etzekiela. Irabazi berriko estimazioan, maila bat jaitsierazi nahi balute bezala. Beren egoeragatik lotxarazi.
Eltzaria ekarri zutenean, Folanvi jauna berriz azaldu eta berriz bezperako ura esan zuen.
Ofizial prusianoak esan dit, Elizabeth Guseri galdetzeko, ia bere hartan dagoen.
Marigizenek lehor erantzun zion. Bai jauna. Baina falden boran koalizioak haun egin zuen. Loazuk bizpairu esaldi zoritxarreko izan zituen. Denek exemplu berriak aurkitzeko pentsatu alak pentsatzen zituzten, eta ezerrez bilatzen. Orduan, kondesa, agian premeditaziorik gabe, alako premia lausoa sentiturik erlijioa omentzeko, monjarik zaharrenari hasizitzaion galdezka, santuen bizitzako azio aipagarrien gainean. Eta zer eta santu askok egin zituztela gure begietan krimenak liratekeen egintzak, baina Elizak nekerik gabe asorbitzen ditu gaizpide horiek jainkoaren loriatan edo urkuaren honetan eginak direnean.
Argudioaren sendoa, kondesak probetxo aterazion.
Orduan, dela abitudun guztiak maixu diren itzi gabeko elkar ulertze edo abeniko disimulatu hoietako batez, dela besterik gabe gaizki ulertu zorioneko bati, muga honezko ergelkeria bati esker, monja zaharrak ikaragarrizko indarbidea eman zion konspirazioari.
Lotxatia zela uste, eta ausarta, iztuna, bortitza izan monja. Ak behintzat, ez zuen lori galtzen kasuistikarekin astamuka. Haren dotrina burdin mokorra zen. Fedeak, ez zion inoiz zalantzarik egiten. Ez zeukan ximikorik kontzientzian. Ari, simple askoa iruditzen zitzaion Abrahamen sakrifizioa, zeren ordena goitik etorrita berak bere ala hilko zituen aitamak, eta haren iritzian, ezer ezin zitzaion gure jaunari iguin izan, intentzioa on beharrezkoa bazen. Kondesak, espero gabeko konplizearen autoritatea bere probetxu jarrita, honako axioma moral honen parafrasi ikasgarria eginarazi zion.
Helburuak helbidea zuritzen du?
Honela egiten zion galde.
Orduan naizpa, zure ustez, jainkoak bide guztiak onartzen ditu motiboa garbia delarik?
Nok duta, Andrea. Berez gaitzesgarria den egintza ere, laudagarri egiten da abiaburuko pentsamentua dela medio.
Eta segi horrela, jainkoaren nahiak interpretatzen, haren erabakiei igartzen, eta zinez oso brealorra azkanpoko diren gauzetan nahazten.
Hori dena, disimuloz, trebe, espantorik gabe.
Baina daukapeko neska santuak esaten zuen hitz bakoitzak arrakala egiten zion emagalduaren erresistentzia suminduari. Gero, solasak bestera xeio zuen, eta dilindako arrosoriodun emakumeak bere ordenako etxeak hartu zituen ahotan, bere komentuko buruzagia, eta bai bere burua eta bere bidelagun zoragarri San Nisefor monja maitea ere.
Afritik deitu omen zieten, hango ospitaletan bastangak jotako 100 soldado zaintzeko. Hortxe hasi zen gizagaxo haiek deskribatzen,
gaitzaren detaileak kontatzen, eta prusianoaren kapritxoak geldituta antxe zeuden bitartean, makina bat frantses hil zitezkeen, berek salba zitzaketelarik. Bera, fina zen, zera, horretan txe, soldado zaintzen. Krimean izana zen, Italian, Austrian, eta bere kanpainak kontatzen zituela, hortxe atera zen ura, gerrako salapartekin izutzen etzen monja. Iduriz, kampamentuen atzetik joateko, batailetako zurrunbilotan zauritu eske joateko, eta soldadotzar indisziplinatuak hitz bakar batez ofizial batek baino hobeki menderatzeko jaioa. Benetako monja sargenta, alegia. Haren aurpegi txirtxilatuak, ezin konta lasulo zulatuak, gerrako ondamendien irudia zirudien. Ondotik, inok ez zuen ezer esan. Efektuak ezin hobea baitzirudien. Jatez bukatu eta berehala, denak azkar asko geletara igo, eta biharamuneko eguarter arte, ez ziren jaitzi. Lasai gozaldu zuten. Bezperan ereindako bikorrari, beta ematen zioten ositu eta fruitua ekartzeko. Kondesak arratsaldean paseoan ateratzea proposatu zuen. Orduan, kondeak, hitz hartu bezala, Marigizeni besotik heldu, eta besteen atzean geratu zenarekin. Mintzatu zitzaion bada, gizon errespetukoek neska galduekin erabiltzen duten tonoan, aita baten pare, zerbait erdeinuz, aur maitea deituz, bere posizio sozialaren gorenetik, bere errespetukotasun ukaezinetik. Bere ala jo zuen giharrera. Beraz, nahiago gaituzu hemen utzi, tropa prusianoek kale eginezkero edo zein indarkeriaren mende, zer hori ere bezala bestalde, zure denboran hain maiz izan dituzun lizentzia hoietako bati, amore eman baino? Marigizenek etzuen ezer erantzun. Kondearen estitasunak, arrazoitzeak, sentimentuek, beratu egin zuten neska. Jakin zuen, jaun konde, egoten, eta aldi berean egokiera gala eskatzen bazuen, galantea izaten, lausengaria, xaloa, alegia. Egingo zien mesedea goretzi zuen, haien eskerrona aipatu, eta bapatean, arrai, ika hasi zitzaion. Gainera, badakien maitea, etxera etorrita, ongi neska ederra probatu duela esan ahal izango din, bere herrian gutxi diren bezalakoa zera. Marigizenek ez zuen erantzun eta besteengana joan zen. Etxera eta berehala, bere gelara joan eta etzen berriro azaldu. Haien larritasuna. Zer egingo ote zuen? Mozintzen bazen, haze zori gaitza. Etorri zen afalden bora. Alferrik itxoin zioten. Folanvillauna orduan sartu, eta anuntziatu zuen, Elizabeth Guse ongiezik zegoela, eta besteak mahairatzeko. Denek tentetu zuten belarria. Kondea, ostaterari ondoratu eta apal-apal. Bai? Galdetu eta bai. Itxura gordetzeko, etzien ezer esan lagunei, burukeino txiki bat besterik ez. Berehala, asperen arindu handia ernezen petxu guztietatik, aurpegietan alegrantzia azaldu, luazu oiuka hasi zen. Ala jaina ta la jaina, gaur nere gonbitea, txampaina guztientzat, etxean bat ere badago. Eta Andre Luazuri, estutu zitzaion bihotza etxeko jauna ikusi zuelarik eskuetan lau botila ekartzen. Denak bapatean, mintzakor eta zala partari zeuden. alaitasun lotzagaldu batek betetzen zizkien bihotzak. Kondeak, antza, orduantxe hauteman zuen, Kagelamaton Andrea, xaloa zela. Kotoiginak losintxa egin zion kondesari. Solasa bizitu egin zen, jostazaletu, ateraldiz bete. Bapatean Luazuk, arpegia estutasunak hartua eta besoak altxaturik, deiadar egin zuen. Ixo! Denak isildu ziren, harriturik, ia ikaraturik. Orduan belarria arnetu zuen bi eskuekin xokeinua eginaz, sabaira altxatu begiak, berriz begira jarri, eta atzera hasi zen betiko bosarekin. Lastai egon, dena ongi doa! Hasieran ulertu nahi ezik, baina sarri irribarrea zabaldu zen. Ordulorden baten buruan broma bera berregin zuen, eta arratz guztian maiz berritu. Eta itxura egiten zuen goiko bizitzako norbaiti hitz egiten ziola, zentzubiko kontzeluak emanaz, bere viajante espiritutik aterata. Aldizka, triste itxura ere egiten zuen, eta esperenka hasten. Neska gaixoa! Edo hortzen artean marmarka hasiko zen amorruz bezala. Prusianoa lua! Aldizka, besteek uste ez zutela, aski, aski! Esango zuen behin eta berriz, eta ondoren, alegia bere buruarekin ari. Bizirik ikusiko aldugu berriz, zerri horrek ez aldu lehertuko. Broma horiek gusto negargarrikoak baziren ere, denak divertitzen zituzten, eta ez inor mintzen. Indignazioa ere, gainerako guztia bezala, testu inguruaren mende baitago. Eta inguruan mamituz joan zitzaien giroa, pikardia azkargatua zegoen. Postrean, Andreak ere hasi ziren aluzio asmakor eta zorrotzak egiten. Begiradek diz-diz egiten zuten, asko edan zuten. Kondeak, lasaialdietan ere eusten baitzion bere larderi asko itxurari, oso konparazioa preziatua aurkitu zuen ipar poloko negualdien bukaerarekin, eta naufragatuen alegrantziarekin hegoaldeko bidea urratzen ikusten dutelarik. Luazuk, ardailaturik, jaiki, eskuan baso txampaina zuela eta gure liberazioari zutitu ziren denak. Aklamazioa. Bi monjek ere, gure Andreek hala eskatuta, hainbeste egin zuten, Espainiak bustitzea, orduraino behin ere probatu gabeko ardoa partzu hartan. Esan zuten gaseosaren antzekoa zela, baina finagoa hala ere. Luazuk, egoera laburtu zuen. Eta pianorik ez izango, kontradantzatxo bat egin liteke. Kornudek ez zuen txintik atera, ez behatzik mugitu. Iduriz, oso pentsamendu sakonetan sartuta. Eta aldizka, gestua haserre, tira egiten zion bere bizar luzeari, are luzeagotu nahirik, antza. Noizbait, gauerdi aldera, nor bere gelara joaterakoan, Luazuk, balantxan, mapatean txapaka egin zion tripan, totelka ziotzala. Zuet zaude barreguraz gaur, eh? Isil-isila zaude ziudadanoa. Baina Kornudek zakarki jaso zuen burua, eta lagunarte guztian pasatuz begirada distiratzu eta beldurgarria. Denei esaten dizuet, bidegabe handia egin duzuela. Esan zuen. Jaiki, atera joan, bidegabea berriz esan eta eskutatu zen. Ostuta utzi zituen hasieran. Luazu, txokaturik, lelotuta bezala zegoen. Baina atzera aplomoa hartu eta bapatean barrez lehertu beharrean hasi zen, zioela. Ha! Berdeak zeudek, motel! Berdeak daudenez! Bestek espaitzuten ulertzen. Pasilloko misterioak kontatu zituen.
Orduan braust zutu zen atzera alegrantzia. Gure Andreak zoragarri pasatzen ari ziren. Kondeari eta Kagei Lamadon jaunari negarra saltatzen zitzaien barrearen apuruz. Ezin zuten sinistu. Baina nola, segur zera? Nahi zuen?
Nerunek ikusita ba?
Eta neskak ez? Prusiano aldameneko gelan zegoelako.
Ez adarrik jo? Hemen txefundi!
Kondea itolarrian. Kotoigila tripari bi eskuekin eusten. Loazuk aurrera. Eta klaro, gaur ez dio egiten graziarik, bat ere graziarik ez egiten. Eta irurak lertzen ziren berriz gaixotuak, atxantuak, estulka. Horren ondoren berezi ziren. Baina Andre Loazuk, izaera sasuinaren pareko, senarrari hauteman arazi zion, Kagei Lamadongo baldazka txarorrek, irri zuria egin zuela gau guztian. Badakezu, emakumea, uniformeak tiratzen dionean, frantsesa izan ala prusianoa, igual-igual zaio zera. Tristea da gero, jangoiko santua. Eta gau guztian, pasilloaren iluntasunean, joan etorrian aditu ziren dardara moduko batzuk, hotxarinak, sumagaitzak, arnaz hotxak iduri, oin biluzien igurtzi hotxa, karrak hotx adigaitzak. Eta oso berandur arte ez zuten lo hartu. Ate azpietan, luzaro ageri baitziren argi zirrituak. Txampainak, halako efektuak izaten baititu. Loa galarazten. Biharamunean, neguko eguzki klaro batek, elurra distirantz jartzen zuen. Diligentzia, oraingoan bai zaldiak loturik, ate aurrean zaizuten. Bitartean zamalda bat usakume zuri, beren luma lodietan ilupatuta, begia xurigorri eta erdian beltzez mantxatua, serio asko pasiatzen ziren sei zaldien oin artean, inguruan barreiatutako gorotz kehatzuan aztarka. Kotxe zaina, ardi larruetan bilduta, pipa erretzen ari zen jarlekuan, eta bidazti guztiek, pozez txoratuta, bide mantenua enkargatzen zuten azkar, geratzen zitzaien biderako. Marigi zen besterik etzen falta. Azaldu zen. Aztoratu xea iduri zuen, lotxatua. Eta hortxe joan zen, izuti, bere bide lagunen gana. Eta haiek, mugimendu bakar berean, alde egin zioten ikusi espalute bezala. Kondeak, duintasunez, emaztea besotik hartu eta kontaktu satsu hartatik astandu zuen. Neska potoloa txampez geratu zen, zurturik. Orduan, bere adore guztia bildurik, kotoiginaren Andreari hitz egin zion. Egunon, Andrea, umilki murmuriatuz. Eta bai besteak ere, buruarekin diosaltxo arroxko batez erantzun, arekin batera bertute iraunduzko begirada botatzen ziola. Mundu guztiak lan handi zuen antza, eta urruti egoten zitzaion, gonetan infekzioren bat balekar bezala. Eta raust saltatu ziren kotxera. Marigizen, azkena iritsi zen kotxera, bakarrik, eta isil-isilik hartu zuen berriz, bidearen lehenbiziko partean euki zuen tokia. Ez ikusi, ez ezagutu iduri egiten zioten, baina Loazu Andreak, urrutitik indignazioz begiratzen ziola, ahopetik esan zion senarrari. Eskerrakare dondoan ez nagoen. Kotxe astunak, abiako tupusta egin eta atzera hasi zen bidaia. Hasieran, ez zuten hitz egiten.
Arigizen etzen trebe begiak altxatzera. Aldi berean, bere lagunen kontra suminduta ere sentitzen zen, amore emanagatik humilatuta, prusiano horren musuek satzututa, besteen hipokresiak haren besoetaratu ondoren. Baina kondesa, Kagela Maton Andrearen gana jiratu eta aurkia utzi zuen isilaldi gogaikarri ura. Madame de Trelle ezagutzen duzu noski.
Bai, adiskideak gara.
Emakume xarmanta.
Zora garria, eliteko emakumea zinez, eskolandikoa gainera, eta ezin gehiagoan artista. Zora garri kantatzen du eta ezin hobekin marrasten.
Kotoegina, kondearekin ari zen izketan, eta kristal zalapartaren erdian, aldizka itzen bat saltatzen zen.
Kupoia, mugaburua, prima, epea.
Loazuk ostatutik karta sorta zaharra lapurtu zuen, bost urtez mahai zikinetan ibilitako ipastua, eta bezik saio bati ekin zion emaztearekin. Monjek herrian jarri zuten dilindako arrosario luzea, eta bapatean, biziki mugika hasi zitzaizkien Espainiak, gero eta aguduago, murmurio lausoa abailatuz, oremus lasterketa batean bezala, eta inoizka domina bat imun emango zioten berri zaitaren egingo, eta antxe berraziko marmar bizkor eta jarraikiari. Kognude, geldirik, gogoetan ari zen. Hiru orduko bidea eginik, Loazuk kartak bildu zituen.
Goseak nago,
esan zuen. Orduan emazteak pakete lotua eskuratu, eta handik aretze hotz puska bat atera zuen. Trebe zatitu, xerra mehe trinkoak eginaz eta jaten hasi ziren biak.
Eta besteen beste egiten badugu?
Esan zuen kondesak. Dena konforme, eta lausen arremazten bizigaiak atera zituen, estalkian portzelanazko erbia duten eltze luxeska hoietako batetik, zeinean, erbiak agindu bezala, erbipatea egoten den. Jakitxit gustagarria, zeinean urdaiazko ibai zuri batzuek zeharkatzen zuten iziaren aragi beltxa, xe-xe egindako beste aragi batzuekin nahazte. Kruger karratu eder batek, egunkari batean ekarrita, gertakariak ageri zuen oreko ipatzuaren gainean moldiztegiko letretan. Bi monjek saltzitxoi zati bat atera zuten, baratzuri usain ederrekoa, eta Kognudek, bi eskuak batera bere paltoaren sakeletan sartuta, batetik lau arrautze egosi eta bestetik ogi mokor bat atera zituen. Oskola zuritu, oinetara bota, eta zuzen hortzekin ekin zien arrautzoi. Bizar luze hartan, gorringo argizko puzkilak erortzen zitzaezkiola. Han, izar batzuen pare geratzen zirenak. Marigizenek, presaka eta larrituta jaiki baitzen, etzuen ezer prestatzeko betarik hartu. Eta zenetik atera beharrean begira zegokien patxaran jaten ari ziren guztioi. Ezin eutxizko amorrazioa lehartu zitzaion barrenean lehenbizi. Ahoa irekire bai, egia batzuk esateko. Espainetara bide egiten zion irain parrasta botatzeko. Baina sumindurak berak galarazten zion hitz egitea. Inok ez zion begiratzen, eskasurik egiten. Gizatxar zintzo haien erdeinoak itota sentitzen zen. Aurrena sakrifikatu eta aurrena gaitzetzi egin baitzuten. Gauza satzu deustarako esa balitz bezala. Orduan bere otarre handia gogoratu zitzaion, gauza honez betea, denak jendearen estamuan zeudenak. bere bi oilasko gelatinaz lustroso askoak, bere pateak, bere madariak, bere lau ardo botilak, eta zualdiak kolpetik eten zitzaion, gehiegi tinkatuta eten egiten den sokaren antzera. Negarrez hasteko zorian sentitu zen. Ikaragarrizko eginalak egin zituen, gogortuz, sotinak irentziz aurrek bezala, baina negarrak gora egiten zion, dirdirka agertzen betasalen ertzetan, eta aurki, bi malko lodi begietatik askatu, eta poliki hasi zitzaizkion masailetan behera. Ondotik, gehiago, azkarragoak, arroka bati iragazten zaizkion tantak bezala zerizkiola, eta bularraren konkor borobilean erortzen zitzaizkion, tartez-tarte. Tente zegoen, ala ere, begirada tinko, aurpegia zurrun eta zurbil, inok antzemango etzion esperantzan. Baina kondesak hauteman, eta senarrari keinuz abizatu zion. Senarrak sorbaldak goratu zituen. Eta, ez da nire kulpa, esan nahi balu bezala. Luazu Andreak, triunfosko barre mutua egin zuen, eta marmarka esan. Lotsak dario negarra. Bi monjek atzera ekin zioten otoitzari, saltxitxo jondarrak paper batean bildu ondoren. Orduan kognudek, arrautzeak digeritzeko meneratuz, luzatu zituen hanka luzeak aurreko jarlekuaren azpitik. Etzan, besoak antxumatu, irribarre egin broma ona gogoratu zaion gizonak bezala, eta hor tzartean, Marseille saiotzen hasi zen, txistuz. Denei zapustu zitzaien aurpegia. Herri kanta hura, biztan zen, ez zitzaion hango inori gustatzen. Denak artegatu ziren, asaldatu, deiadarka azteko prest, antza. Organillo baten musika aditu duten zakurren gizara. Kognudek, hori hautemanik, ez zuen atartu. Hitzak ere, murmuriatzen zituen tarteka. Amour sacré de la patrie, conduit soutien nos braves vengeurs. Liberté, liberté chérie, combat avec tes défenseurs. Kotxea, azkarrago hasi zen elurra gogorrago baitzegoen, eta diperaino, bideko ordu hitz luzeetan, bidean danbaka zebiltzala, arrastu bitartean, eta bai gero kotxearen ilunpe sakonean ere, hortxe segitu zuen, piztia baten setarekin, ziztu mendekati beti bateko hartan, guztien gogo nekatu eta zenetik atereak behartuz, kanta bururen buru segitzera, hitz guztiak gogoratzera, kompasez kompas, banan bana. Eta Marigizenek negarre segitzen zuen, eta tarteka ezin eutzizko sotinen bat, aditzen zitzaion, bi estrofaren artean, ilunpetan. Entzun duzu, Marigizen, egilea, Guy de Maupassant. Itzultzailea, Matias Mujika.
Xerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Besterik adierazi ezean, gure musikak jamendo.cometik hartuak dira, eta soinu efektuak berriz freesound.cometik ateratakoak. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan, Leioan eta Mungian. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara? Erdu urrengo batean ostera ere, Xerezaderen artxiboa literatur podcastera. Laster arte!